Бишкекте кечки саат 6:30 болду, азаттыктын алгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 1-май жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта жаз айлары жаанчыл болгондон улам жер көчкү селдер арбып атуулдарды басып калган учурлар да каттала баштады. Табигый кырсыктын алдын алууда бийлик эмне калсыз болуп жатат? Азаттык уналгысынын арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү кабарлардын жаңыланган топтомун Айзада Касмалиева сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы? Өз үйүндө асынып алган 17 жаштагы баланын өлүмү суроо жаратууда. Чүй облусуна караштуу Петровка айылында 11-чи класста окуган Алексей Быковдун жансыз денеси өз үйүндө 14 апрелде асылып турган жеринен табылган. Мурда мектепте мугалим болуп иштеген жергиликтүү тургун Ольга Галушка азаттыкка Алексей 7-чи класстан бери эле мектепте балдардын кемсинтүүсүнө кабылып жүргөнүн айтып, анын өлүмү үчүн мектепти айыптоодо.
Ясно, что скрывают, потому что ко мне приходили домой дети и говорили, что обижали одноклассники.
Бул жерде жашырып жатышат. Окуучу каза болгондон кийин мага анын айрым дос кыздары өзлөрү келип айтышты. Эң соңку кемсинтүүлөр бүтүрүү кечесине даярдык көрүү учурунда болгон экен. Анда тең туш балдары Алексейге сага салтанатка чыгуу үчүн эмнеге кыз шерик керек? Сен же эркек бала болбосоң, же кыз болбосоң деп айтышкан экен. Кандай деп ойлойсуз? Өспүрүм балага бул кандай таасир этет?
Каково это ребенку?
Деп билдирди азаттыкка Ольга Галушка. Баланын апасы Оксана Кименко мектепте териштирүүлөргө барып эле жүргөнүн, соңку учурда уулу бул туурасында ооз ачпай калганын билдирүүдө. Мектеп жетекчилиги менен милиция бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартып жатат. Алексей Быковдун атасы үй бүлөсүн 14 жыл мурда эле таштап Орусияга кетип калган. Быйыл уулун жогорку окуу жайына өткөрөм деген апасы эки жумушта иштеп жүргөн. Мындан улам эне бала бирин бири көрбөй телефон аркылуу гана сүйлөшүп калышкан. Ал эми Индияда өспүрүм бала селфи тартам деп жатып өзүн башка атып алды. Полициянын билдиришинче 15 жаштагы бала атасынын тапанчасын алып башына такап турган калыпта сүрөткө түшөм деп жатып кокусунан өзүн атып алды. Ал Патханкот шаарындагы ооруканага жеткирилди. Азырынча абалы туруктуу. Эл аралык уюмдардын иликтөөсүнүн жыйынтыгында 2015 жылы дүйнө жүзү боюнча селфи тартам деп кырсыктап каза тапкандардын саны 27 киши болгон. Алардын жарымы индиялыктар болуп саналат. Жакында эле бул өлкөгө дагы бир өспүрүм жакындап келе жаткан поезддин фонунда селфиге түшөм деп жатып каза тапкан. Сомалиде ураган мечиттен 15 киши каза тапты. Борбор шаары Магадишодо болгон кырсыктан дагы 40 киши жараталды. Соңку маалыматтарга караганда оңдолуп жаткан мечиттин төбөсү жума күнү күндүз эл намаз окуп жаткан учурда түшүп кеткен. Азыр жандардын астында дагы тирүү адамдар бар болушу мүмкүндүгү айтылып жатат. Ушул тапта мечитти оңдоп жаткандардын бири камакка алынды. Ал ичине шалаакы мамиле кылды деп айыпталып жатат. Дордойдо жаандан улам 100 чукул контейнерди суу каптады. Бул туурасында азаттыкка Дордой базарындагы Абирон соода жайында иштеген Нурилия Ибраимова билдирди. Анын айтымында 29 апрелде түндө жааган жаандан базардагы 10 соода катарын суу каптап, ал контейнерлердин ичине чейин кирип товарларды жараксыз абалга алып келген. Жалпысынан 100 чукул контейнер ээлери жаандан зыян тартканы айтылууда. Мындан улам алар кечээден бери жумушка чыккан жок. Соодагерлер Дордой базарынын администрациясына кайрылган менен азырынча алардан эч кандай жооп боло элек. Бул арада синоптиктер чукул билдирүү таратып жатышат. Маалыматка караганда Кыргызстанда 6-майга чейин аба ырайы туруксуз болуп, мезгил менен жаан жайт. Тоолуу аймактарга кар түшөт. 2-3 май күндөрү айрым аймактарда жаан катуу жаап, шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге чейин жетет. Бул күндөрү Кыргызстанда сел жүрүү коркунучу жогорулайт. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги соңку кездери жер тирөөнүн кайталанышы жана жаандын көп чаашы сел жана жер көчкө түшүү коркунучун күчөтүп жатканын эскертип, кооптуу жайлардан жарандарды көчүрүү аракетин өз убагында жүргүзүү зарылдыгын белгилеген. Оор атлетика боюнча Кыргызстандын курама командасы олимпиадага бир жолдом олуптуу. Бул туурасында улуттук олимпиадалык комитет билдирди. Олимпиадага акыркы лицензиялар 21-30 апрель күндөрү Ташкентте Азия чемпионатында ойнотулду. Кыргызстандын эркектерден турган командасында 8 спортчу катышып, Иззат Артыков 69 килограмм салмакта алтын медаль утуп алса, Айдар Мамадраимов 94 килограмм салмакта 6-чы орунду ээледи. Эркектер арасындагы командалык таймаштын жыйынтыгы менен Кыргызстандын курамасы 4-чү орунду алып олимпиадага бир жолдомо утту. Бул жолдомо мамлекетке берилди жана олимпиадалык оюнга ким барарын машыктыруучулар аныкташат. Ушу менен Кыргызстан Рио-де-Жанейрода боло турган олимпиадалык оюндарга катышуу үчүн 10 жолдомолуу болду. Олимпиадалык оюндардын ачылыш аземи Рио-де-Жанейрода 5-августта башталат.
Чоң рахмат. Лондон олимпиадасына болгон 6 чукулгана биздин спортчу барган эле Риого 10 чукулдаганы абдан жакшы кабар экен. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, ушул жумада Кыргызстандын түштүгүндө болгон жер көчкү дагы бир жаштын өмүрүн алып кетти. Апта соңунда да катуу жаан жаап, бир топ жерлерде сел жүрдү. Эмне үчүн жыл сайын жазда жер көчкүсүн жана башка табигый кырсыктардын алдын ала албай келе атабыз же кооптуу жерлерден тургундар эмне үчүн көчүрүлбөй жатат? Буга тургундардын тил албастыгы себепби же өзгөчө кырдаалдар министрлиги баштаган жергиликтүү бийлик органдарынын кенебестиги жол берип жатабы? Мына ушул суроолорго Азаттыктын арай көз чарай талкуусунан жооп издемекчибиз. Талкууну кесиптешим Бүйүкан Досалиева алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүн биздин талкуубузга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдарды божомолдоо жана мониторинг жүргүзүү департаментинин директору Анаркул Айталиев жана Кыргыз Славян университетинин өзгөчө кырдаалдар боюнча окутуу борборунун директору Болот Айдыралиев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиз, урматтуу Болот мырза. Ал эми Анаркул мырза бизде Сузактан телефон аркылуу катышат. Урматтуу угарман, талкуунун темасы боюнча сизде сурооңуз болсо же маалыматыңыз болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышыңыз. Эмесе Болот мырза, сөзү сизге берели. Мына сиз күтүүсүз кырдаалдарда иштечү адистерди даярдоочу борбордун эксперти катары ошол жерде адистер даярдап жаткан директор катары мындай бейтарап маалымат берсеңиз, эмне үчүн Кыргызстанда адам өмүрүн алган табигый кырсыктар жыл сайын кайталанат? Эмне үчүн алдын ала чара көрө албай жатабыз? Мунун башкы себеби эмне? Же болсо сиз айттыңыз го, адистердин жетишсиздиги башкы себеп болуп жатат деп, ошол эле болуп атабы?
Жок, эми ал адистердин жетишсиздиги деп айтышка болбойт. Себеби бул табигый кырсык айттырбай келет экен да. А чынын айтканда буну биринчи айтып кете турган ой, көзөмөл жүргүзүш керек да. Жанагы прогноз деп коет, анын алдын алуу жана өзүңөр айтып кетпедиңерби, ушул иштерди, ошол чараларды колго алыш керек деп ойлойм да. А негизги эми жанагы МЧС министрлиги баягы иш чара жүргүзбөйт деген ойдон алысмын. Себеби азыр алгылыктуу иштер болуп атат. Бирок негизги жана мына биринчи айтып кеткенде ким күнөөлүү дегенде, бул суроого баардык коом күнөөлүү, өзүбүз күнөөлүүбүз да. Анан бирөөнү күнөөлөшкө болбойт да, бир эле МЧС же өкмөт күнөөлүү эмес бул жерде. Ошондуктан мына туура айтыш керек. Бул жерде жергиликтүү жарандар дагы өзүнүн моюнуна алыш керек күнөөлүү. Себеби бул МЧСтен канча жылдан бери пайда болгон тизмелер бар. Ошо көчкүлөрдөн көчкүлө, көчүп баягы коопсуз жайга үйүңөрдү салгыла деген бул көрсөтмөлөрдү берип атат. Бирок биз эл экенбиз, журт экенбиз. Мисалы ошол жерде аксакалдар деле көчпөйлү, мына бул ата журтубу, илгертен мен ата бабам турган деп ошол маалына карап туруп калып атат көбү. Анан экинчи жагдай, чынын айтканда өкмөттө да каражат таңсыз болуп, ичинде ошол мүчүлүш болуп атат. Себеби эгерде ошол жанагы каражаттар болуп убагында көчүрүлсөк, албетте мындай кырсыктар дуушар болбойт элек. Анан дагы айтып кете турган маселе, бул жерде бир орчундуу маселе бар. Бул жанагы жергиликтүү органдар дагы иштеш керек да. Айда айыл өкмөтү бар, райондук администрация бар, ошолордун баардыгында көргөзмөлөр бар. Мунагу жайдан элди көчүрүлө деген канча маалымат берип атат. МЧС ошонун баардыгын көзөмөлгө кое албайт да. Ар бир адистетиги ар бир көчкүн жанына коюп туруп анан ошону изилдеш үчүн канча талап керек, канча каражат керек, канча адистер керек. Ошондуктан бул МЧС баягы өзүнүн адистери барат дагы жер жерде ошол жанагы көчкүлөрдү белгилеп айтат. Анан ошол жерге жанагы жергиликтүү орган тиешелүү бир адис болобу же ошол жерде адамдарды коюп, мынагу жаз мезгилинде баарыбызга эле белгилүү да, жаз мезгилинде дайыма көчкү жүрөт. Ошондо көзөмөлгө алып, эгерде айылында коопсуз ушундай жайлар болсо көрүп туруп элге кам көрүш керек да. Анан бул жерде дагы бир маселе айтып кете турган жанагы
Болот мырза, дагы сөздү улантабыз, дагы алдыда убакыттар бар. Азыр Анаркул мырзага сөз берели. Анаркул мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Ооба, угуп атам.
Саламатсызбы? Мына сиз жаңы эле жер көчкүсү болгон жерде жүрөсүз жана башка табигый кырсыктар болушу мүмкүн деген түшүнүктөгү аймакта турасыз. Синоптиктер алдыдагы ишемби жекшемби күндөрү дагы катуу жаан жаайт, жаашы мүмкүн деп, сел жүрүшү мүмкүн деп билдирип жатат. Ал жакта абал кандай? Дагы күтүүсүз кырсык болуп кетчү жерлер жокпу?
Эми кырсыкты тиле кое туралык, бирок сиз туура айтып атасыз. Бул айрыкча 30-апрелден 4-майга чейинки туруксуз аба ырайы сакталып турат деп биздин синоптиктер айтып атпайбы? Ошону эми Бул эң эле башкысы эки нерсеге алып келет. Жаңгырлар жааса ал эми дагы мындай кар жаайт дегендей дагы маалыматтарды айтышып атат. Бул жаңгыр жаагандан кийин сел жүрөт жана жер көчкүлөрү активдештирилет. Ушул жер көчкүлөрү деп токтоло кетейинчи, ушул 1072 бүгүнкү күндөгү 600 айыл конуштарына коркунуч туудуруп турган жер көчкүлөрдүн активдештирүү байкалат да 1072 кайра кайталап кетейин. Эми баардык жалпы саны Кыргызстан боюнча жер көчкүлөрдүн 5000 ашык болуп отурат бүгүнкү күндө. Эми мындай бир райондордон бөлүп айта турган болсок, бүгүнкү күндө кооптуу деп эсептелген Ош областындагы айрыкча 4 район. Мындай айтканда баардык эле райондордо жер көчкүлөрү бар, бирок ошол Ош областындагы Алай району, Кара Суу району, Каракылжа району, Өзгөн району ушул райондордо өтө жер көчкү жүрүп кетишүн активдешүүсү жана жүрүп кетишүүсү ыктымал болуп атат да. Ал эми Жалал Абад областында айта турган болсок, биринчиден эле ушул Сузак району, Базар Коргон району, Ноокендин ичинде Майлы Суу шаары, ал эми дагы Аксы районундагы жер көчкүлөрдүн активдүүлүгү байкалып атат. Эми сай сайларды айта турган болсок, мисал катарында эле эки сайды айтып белгилеп кетким келет. Мына бүгүнкү күндө Сузак районундагы ушул Кызыл Туу айыл өкмөтүндөгү Ачы сай деп коебуз, Ачы сай, Чаңгет сай. Ал эми Ош областындагы Ничке сай, Өзгөн районунун Ничке сайы. Бул жерлердеги кийинки биздин изилдеген маалыматтарга таянып айта турган болсок, ошол жердеги жер көчкүлөр бүгүнкү күндө активдештирип атат. Булар 22 жылдан кийин өтө массалык түрдө, буга чейин эле жүрүп аткан, бирок өтө массалык түрдө быйыл жүрүп кетиши ыктымал деген божомолдорду айтып атабыз.
Анаркул мырза, мына ушундай жер көчкүсү сел болушу болушу мүмкүн деген жерлерди мындай эртерээк эскертилбейби? Мисалы үчүн Сузак районундагы башы участкасындагыларга мурдатан эскертүү берилди беле? Жер көчөрү сиздерге белгилүү беле?
Ушул сурооңузга бир эле мындай айтат элем да, жанагы 5000 жер көчкү деп 1072 айыл конуштарына, 600 айыл конушуна мындай бир коркунуч туудуруп атканын, коркунуч туудуруп атат деген сандын өзү эле айтып турат. Ошол жердеги 94 жылдан бери жыл сайын бул кантип чыгат сан? Ошол сан изилдегендин негизинде чыгат. Ошол жерлерге биз жалаң эле март айында, апрель айында барбастан жыл айланып, июнь болобу, июль болобу, сентябрь болобу, ушул айларда дагы барып мындай бир күнүмдүк изилдөө иштерин жүргүзгөнүн жыйынтыгынан келип чыккан сандар да. Ошон үчүн кантип ушул жерде эч кандай бир бизге айтылган жок, тиги эскертилген жок деген айта албайт чыгар. Анткени кечөөнү мына өзүңөр массалык маалымат каражаттарынан угуп аттыңар, тургундардын ушул мал жаныбыз жайыттын айынан март айында биз ушул жака кайра көчүп келдик элек деген дагы ушундай бир өздөрүнүн оюн айтып атпайбы? Эгер дагы цифрага айта турган болсом, биз марттын башында эле 1713 кожолук, бул 1713 турак жай, анын ичинде бир семьябы, эки үй бүлөбү, үч үй бүлөбү, ар кандай үй бүлөбү, бирок ошол 1713 март айынын башында болгон болсо, кайра барып көчүп барып эгер жашап аткандар болсо, мына азыркы апрель эме март айынын этегинде биздин ушул мындай бир
эсептөө менен
эсептөөбүздө значит 2952 жетип отурат. Бир айдын ичинде эле 1200 семья кайра көчүп барып калып отурбайбы? Мына азыр жогоруда айтылып кеткенде ата конушум жайыт кетпейт, андай мындай деп атат. Эми ушул жерден эле айтып келе турган нерсе да, ошол жердеги тургундар аябай мындай бир жакшы билет. Значит ушул көчкүнү мына 22 жыл жашап аткан киши кантип ушул көчкү бар экенин билбей койсун. Ошондуктан биздин только суранып гана келе турган нерсебиз туура, сурана турган гана, ушул өзүнүн өмүрүн сактаганга, башка эч кандай бир ушул тургунга мына үйүн талкалап салып, же болбосо тиги электр энергиясын өчүрүп салып, жолду бууп салган ушундай укуктар дагы биздин мамлекеттик органдарга мындай бирдей чектелүү турбайбы? Ошондуктан только эле ушул бирден бир гана бул чечилиши ушул жерде жашап аткан үй бүлөлөрдүн өзүнүн жоопкерчилиги, өзү гана ушул чечип, анткени мамлекет колунан келген жардамын берип атат, жерди бөлүп берип атат. Ошол жердеги жанагы жер көчкү болуп кеткен жердегилердин баардыгы ошол убагында 94 жылы тиги жер үлүштөрүн алып, суудан алып, мына бери жака эле келгенде Благовещенко деген айыл, Таштак деген айыл, ошол жактан бул перспективасы жок айлак аймак катарында, айыл участоктору катарында көчүрүлгөндөр болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө ошол Таштак деген жап жаңы айыл салган, Благовещенко деген кичинекей эле ПГТ болуп турса ошонун тегерегинде ошол жанагы Алмалуу Булак, жанагы Үч Чат, Соку Таш, Чатырак, Алчалуу, Акчалуу деген айылдардан көчүрүлүп келген элдерден пайда болгон жаңы айылдар ушул 94-жү жылдары. Ошондуктан билбейт деген нерсе, эскертилген жок деген нерсеге биз алысыраак болсок.
Талкуунун экинчи бөлүгүн азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өткөндөн кийин уга аласыздар. Он төртүнчү апрелде өз үйүндө асынып калган Петровка айылында жашаган 17 жаштагы баланын өлүмү коомчулукта суроо жаратууда. Индияда өспүрүм бала селфи тартам деп жатып өзүн башка атып алды. Бишкектеги Дордой базарында жаандан улам 100 чукул контейнерди суу каптады. Аларда синоптиктер чукул билдирүү таратууда. Кыргызстанда 6 майга чейин аба ырайы туруксуз болуп, катуу жаан жайт деп айтылууда. Оор атлетика боюнча Кыргызстандын курама командасы Олимпиадага бир жолдомо утуп алды. Сомалиде ураган мечиттен 15 киши каза тапты. Азаттык уналгысынын майдын биринчи күнүндөгү кечки эфирин ортоктош болуп жатасыздар. Аны Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эми жогорудагы талкуунун экинчи бөлүгүн тыңдаңыздар.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Оргой көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн күнөө көчпөй жаткан элдеби же көчүп жаткан жердеби деген суроого жооп алуу үчүн Өзгөчө кырдаал министрлигинин өзгөчө кырдаалдарды божомолдоо жана мониторинг жүргүзүү департаментинин директору Анаркул Айталиевди, Кыргыз Славян университетинин өзгөчө кырдаалдар боюнча окутуу борборунун директору эксперт Болот Айдаралиевди чакырганбыз. Болот мырза, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кооптуу жерлердин баарын толук иликтеп ошол жердеги маалыматты жеткиликтүү жеткирип жатат деп ойлойсузбу? Эмне үчүн эл укмаксан болуп жатат? Мына азыр Анаркул мырза күйүп ушуп айтып атат, бирок эл укмаксан болуп эле кайра ошондой болуп атпайбы? Кечээ жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдынов министрликти реформалоо керек деп билдирди. Аны колдойсузбу же кандай чараларды көрүш керек?
Эми бул ар бир жарандын өзүнүн колунда да. Жанагы Анаркул максус туура айтып кетип атат. Эгерде мынагу ушул иликтөөлөрдү жүргүзүп анан жергиликтүү органдарга баардыгына жолдома берилген да, ушуларды көзөмөлгө алгыла деп. Анан биздин баягы өзүбүздүн кыргыздын менталитетиби, биз ушу өзүбүздүн жер эл деп баягы ата журт деген түшүнүк аябай жогору турат экен. Анан жанагы бул дагы өзүнүн экономикалык маселе да, мисалы мал жайыттар боюнча ушул маселе боюнча туура айтып кеттим, мен аны колдойм. Анан эми депутаттын айткан ой туура эле. Биринчиси, мына реформа деген эмне? Бул реформа деген мынабу бир табигый кырс болгондо эле реформа кылбаш керек. Реформаны ар бир жаңылык нерсе, жакшы нерсенин баарын өзүнө камтып министрликтин ишин жогорулатуу, жакшы тажрыйбаларын алып ушул боюнча кетебиз керек. Реформа деген токтобош керек. Реформа саат сайын, реформа сутка сайын болуш керек. Анын маселени туура коет, бирок жанагы мен кечээ угуп калдым, ошо депутаттарышты МЧС баягы эч кандай иш кылбайт деп. МЧСтин азыр мына жакшы иштерди кылып атат. Азыр мынагу эл аралык жарандар коргоону уюмуна мына мүчө болгондон бери күйүлүшөрдө бизде азыр канча бир 30-40 мамлекеттен чогулуп алып ушул маселелерди талкуулоого чакырылып атат.
Рахмат. Азыр бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыз, Таллай Бишкектен.
Айта бериңиз.
Мындай ой сунуш пикир бар эле да. МЧС анан өкмөттү күнөөлөп эле жатып атабыз. Өкмөт кылып атат, иштеп атат болуш керек. Анан мен бул жерде кечээ ушул телевизордон көрсөтүп атат, ушул жер көчкөн айылдагы жанагы байкуш бала каза болуп калган айылдагы ушул элдердин баарына тең тети 94-жылдан бери эле эскертүү берип келаттыр. Кооптуу жер көчкүлө, бинткиле, тигинткиле, тияктан жер участкаларынын чектерин бериптир, судаларын бериптир, анын баарын алып эле кайра эле келип алып эле анан эми бүт баарын тең элди дагы кичине тартипке чыкырып, же болбосо күчтөп эле көчүрүп ташташ керек мындай кокустук болбош үчүн.
Анаркыл мырза, сиздин берер жообуңуз кандай? Өкмөт ошо күчтөп көчүргөнгө алы жетеби?
Мындай эле, эми адамдык закон деген жогору турат болуш керек. Анткенин себеби өкмөт кандай закон чыгарыш керек? Мындай эле мисал катарында айталычы, ушул өмүр бою тапкан ташыганын үй салып, значит анан ошол жерде бир жайытка пайдаланып мал жанын көбөйтүп дегендей эле ушундай нерсе турбайбы? Ошонун тапкан ташыганын келип билдирүү менен сүзүп моюрда сиздин жер көчкүдө өмүрүңүзгө зыян келет деп мындай бир бүгүнкү күндө өкмөт кантип ушул законду чыгарыш керек? Чыгарылбайт. Ошондуктан мындай дагы мисал болгон. Биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер органдары менен чогуу, прокуратура жана сот органдары менен чогуу мындай бир белгилеген тартипте иш алып барып, ушул эле Жалал Абад областында мындай бир зордук тапли зомбулук менен дейбизби, кандай деп айтабыз, ушуну бир көчүрүү маселесин кылганда, ошондо барганда ошол жашап аткан үй, ошол эле Алмалуу Булакта мынтип айткан: айланайындар, эми көчүп кетем, макулмун, андан көрө могу чайымды ичип келип конок болуп, анан кийин кеткиле дегенге чейин бир шийпирим керек болсо бузалганга, значит колубуз барган жок. Анткени себеби колубузда болгон кандайдыр бир документ же болбосо мыйзам жок да, мына ушунукун барып туруп талкалап, болбосо бул ушул мындай бир мыйзам бузган эмне деп коебуз, жана преступник.
Балким тиешелүү мыйзамга бир өзгөртүүлөрдү киргизиш керектир, ошондой жобону киргизиш керектир.
Кандай мына коомчулук менен дүйнө жүзү ушуну менен алек болуп мыйзам чыгарганга бир кандайдыр бир шылтоо табайын десе, негиз табайын десе болбой атпайбы? Анткенин себеби бул преступник эмес,
рахмат,
мындай бир кылмышка кылган жок. Ал наоборот ошол өзүнүн акыбалын, социалдык акыбалын жана өзүнүн үй бүлөсүн мындай жакшыртууга аракет, далалат кылып аткан кишинин кантип менчигин, значит, биз бузууга барабыз? Ошондуктан бул жерде только түшүндүрүш менен гана, өзүнүн ыктыяры менен көрүш керек. Ал эми мамлекет жардам беребиз деп колунан келгенин кылып атат. А бирок дагы бир причинасы ошол жерде бир үйгө бир гана суулана алпайбызбы? Ал жерде билесиз, кыргыздарда сөзсүз эки семья же үч семья жашайт.
Ага, рахмат Наркул мырза. Болот мырза, азыр Бишкектин төмөн жагындагы жаңы конуштарда турган адамдар үйүбүздүн астынан суу чыгып жатат, жардам бергиле деп жатышат. СССР мезгилинде жер астындагы суулар өтө көп деп, ал жерлер айдоо кылгынга жерлер болчу да, турак сай салууга уруксат берилген эмес. Анан ушул айдоо жерлерге турак жай салууга уруксат берип, Борбор шаарды өнүктүрүүгө мамлекет бийик деңгээлде жоопкерчиликтүү мамиле жасабаган бийлик өкүлдөрүнүн бул жерде күнөөсү барбы?
Эми чынында бул карап көрсө, азыр биздин мынагу чүй тарап өзгөчө Бишкектин тегерегинде жанагы жерлердин баардыгын конуш кылып бергени туура болуп атат. Анан негизги ошондо дагы эрежелерди сакташ керек да. Бул мурунку союз убагында ошол жерде дренаждар бар эле, ошо дренаждардын баардыгын иштеткен жок, ошолордун баарын кайта жерди көбөйтөбүз деп ошонун баарын көмүп салган. Ошондуктан жанагы суунун кыртышка чыгышын, жердин кыртышына чыгышы ошо пайда болуп атат. Бул бир эле
Бишкек билик адамдардын күнөөсү барбы?
Билик адамдардын күнөөсү ошол конуш бергенде жанагы техникалык бир иштерди жүргүзүш керек эле да. Биринчиден ошо эгерде биз жер бердикпи элге, ошо жерге там салышка болобу деген изилдөө жүрүш керек. Анан жанагы суулар эгерде жердин кыртышына жакын болсо, ар кандай мероприятия жүргүзүш керек да. Жана дренаждарды, сууларды коопсуз кылып туруп, бир жагы жайына чыгарыш керек да. Ушул маселелерди колго албай эле баягы биз эми элдин баягы талабын койсо эле ошол жерге жер берип туруп, анан а бирок кийин келечеги, мына азыр суу чыкса ошонун баарын көчүрүшкө туура келет, үйлөрү урайт, кулайт. Бул маселени дагы
кайра дагы социалдык
кыйынчылык пайда болот. Кайра деле социалдык кыйынчылык, анан дагы эле эл айтат, мына өкмөт бизди карабай койду деп. Анан негизги максат, эгерде конуш ал микрорайон деп коебуз, ошо жарандар өздөрү дагы карап көрүш керек да, муну кандай кылып иш кылыш керек. Анан баардыгын эле тиги өкмөткө шылтабаш керек. Себеби жер алдың болсо жердин тегерегинде өзүң бүт шарт түзүш керек да. Ошо сууну дагы өзүңдүн үйүңөн алып кетишке дагы аракет кылыш керек. Бул маселе техникалык жактан көп маселелер бар, ошонун баарын өзү дагы жарандар өздөрү дагы аракет кылыш керек деп ойлойм да мен.
Рахмат. Анаркул мырза, бизди угуп жатасыз да?
Ооба.
Албетте, биз табигый кырсыктар айттырбай келет, ар ким мыйзамдан кудай сактасын деп тилейбиз. Бирок ушундай кырсык болгон сайын жабыр тарткандардын үй бүлөсүнө, жакындарына президент, өкмөт, жергиликтүү бийлик материалдык жардам берет. Мындай көрүнүш кандайдыр бир деңгээлде кооптуу жерлерде тургандардын башка жерге көчпөй жатышына мындай кичине да болсо өөлгө түзүп жаткан жокпу?
Мен андай ойдон алыс элем. Анткени мына биз элдин арасында жүргөндө эң мындай бир орчундуу ушундай ойлонто турган маселе да, анткени ошол жердеги баягы ата конушка, тиги буга деле шылтоо кылбастан мындай мына мамлекет берген колунан келген 4 сотук жери, же болбосо кээде 8 сотукка чейин бөлүнүп берилген жер, анан эми 200 миңге закондун чегинде берилип аткан ошол жана жеңилдетилген сууда бул ошол жетпейт, болбосо мындай үлүш жерлерим теги мурунку жерде калып кетти, ал жерде жайыт жерлерим калып кетти деген ушул шылтоолор да, ушул шылтоолор. Анткени анан жанагы президенттин жана өкмөттүн мындай бир
көңүл айтуусу,
көңүл айтуусу, ошон жардамдары бул болушу керек. Эми бул ал ага мындай түрткү сыяктуу болбойт. Анткени мындай эл менен жолугуп атканда жалаң эле ошондо берип аткан жардамдар, мына кечээ күнү ошол жер көчкү болуп кеткен жерге Өнүгүү прогресс партиясынан жана башка партиялардан жардамдар келип атпадыбы? Эми эл баягы келгенден кийин алат, бирок ошондой болсо дагы ушул эл өзү аябай эле реальный баа берет. Болгондо эле баягы көр тиричиликтин айынан ылдый жакка барып жатак жерлерге барып алып жашоого көнө албагандыгы, өйдө жактагы жайыт жерлери эмнегедир мал менен кайра барып карагандыгы ушундай эле бир
түшүнүктүү.
Мен
Анаркул мырза
кошумчалап кетсем болобу?
Мээлиңизди айтыңыз.
Анаркул мырзага кошумча кылып мен айтат элем, жанагы каражат деп атабыз, каражатты өкмөт баягы 200 миң сом деп берип атат. Албетте ал жанагы үйдү көчүрүп кайта бир
жаңы үй салганга,
жаңы үй салганга ал жетишпейт каражат. Ошондуктан азыр бул дүйнөлүк практикага өтүш керек да, бул жанагы страхование деп коет, ошо мүлкүн страховать этиш керек, анан өзүнүн өмүрүн страховать этиш керек. Бул эми бул социалдык маселелерди ошо менен чечиш керек дейм да.
Жарандарыбыз турак жайын камсыздандыруу мыйзамы 18-жылга чейин жылдырылып калбадыбы? Ошо 18-жылды күтпөй туруп эле азыртан ишке киргизүү зарылдыр. Ошондо кооптуу жерлерде тургандардын үй жайы камсыздандырылбаса көчүүгө аргасыз болот беле?
Албетте ошол мыйзамды тездетиш керек, себеби бул өтө орчундуу маселе. Себеби бюджеттен ушул 200 миң деп бул дүйнөлүк практикада эч жерде жок. Баягы жарандарга 50 миң берип коелу, баягы 200 миң берип коелу, баягы оозун жаап коебуз.
Калган эмне?
Муну менен проблема чечилбейт. Ошондуктан азыр цивилизованный мамлекеттер ошол жолго өтүшүбүз керек. Жанагы реформа деген ошо да, жанагы мисалы депутат айтып атканда туура. Реформалар бир эле министрлик эмес, МЧС. Реформалар биздин өзүбүз системага да керек болуп атат. Ошол жанагы ар бир тармактарды байланыштырып туруп ошо чогуу иштебесе бул маселе чечилбейт. Анан мынабу департамент мониторинг прогноз деп атабыз, бул регулятор болуш керек да. Ошо ар бир министрликте болгон көзөмөлдү булар башкаруу регулятивный орган катары иштеп, бийинки министрликтерде ошо органдардын баарын иштеш керек. Анан дагы жакшы ой мына Анаркул максы дагы бир ойго түрттү. Себеби мынагу мониторинг деген, прогноз дегенди ошо область деңгээлине, район деңгээлине түшүрүп жана МЧСнин системаларын ошол жерге киргизиш керек да. Себеби ошондой орган областьта да жок, райондо да жок. Ошол дагы департаменттин жанагы бир тармактуу кылып туруп ошол областьтарга ошондой жолдомолорду ачыш керек да.
Урматтуу каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн күнү көчпөй жаткан элдеби же көчүп жаткан жердеби деген суроого жооп алууга аракеттендик. Бул маселе боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин департаментинин директору Анаркул Айталиев, Кыргыз Славян университетинин өзгөчө кырдаалдар боюнча окутуу борборунун директору Болот Айдыралиев катышты. Жыйынтыктап айтканда, ар кимибиз өзүбүздүн жана жакындарыбыздын өмүрү, жашоосу үчүн жоопкерчиликтүү экенибизди унутпай, кудай сактасын деп отура бербей, коопсуздук аракеттерин көрүүчүбүз зарыл деген ой менен бүгүнкү талкуубуздун аягына чыктык. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозэки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 1 май жекшемби күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүн берүүлөрдү Бишкекте студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым, үн режиссёру Айбек Асылбеков болду. Кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуздар.